Bekleyer Adatlıq Radiosu. Akşamı xeyirli olsun, qadırlı dinleyiciler. Şun 2015-ci ilin 1-ci noyabrı, Hepdənin yekşənbə günü. Hepdənin doğamına bolup geçen mühüm vakalar var adı tayarlan Hepdənin cemi gepleşimidi Pragdaq studiyodan men Fəxri Alparyan. Şunki gepleşimidi. Geçen Hepdənin doğamına olun mühüm vakaların biri Ukrayin Prezidenti Petro Poroshenko'nın aşavada eden saparı olup Türkmen-Ukrayin gepleşiklerinin çayında bir neçə şertnama gol çekildi. Şelide Birleşen Ştatların Dövlet Sekretarının Merkez Aziya ediyen saparının ön yanında adam kuklarını korab çıkış ediyen toparlar Kerry'nin godomağına karışan meteliler var adı beyanat yayrıttılar.
Secretary Kerry has a really unique opportunity to use his...
Geçen hepten devamında web saytımızın okuyucularının arasında en köp gıdıklanma dörüdün mağlumatımız Türkmen-Qazaq serhedinde saklanan Lada kısımlı avtologlar var adı çap eden blogumuz oldu. Bu mağlumatımızın üstünde hem yeni bir yedek durup geçerdi. Hepten'in cemi gepleşimimize başlamadan odol günün tazeliklerini dinleyelim. Olur lense de kardeşim Merdan Sarif tanış ediyor.
Rusya, Sinayi Yarımadası'nda uçur helakçılığında ölen 224 pidanın hatirasını tutuyor. Bu ağırlıkta Müsür'den Rusya uçuşu amala asıran uçurun nemi sebepten düşündüğü boyunca derin evleri devam ediyor. Müsür'deki İslam devleti toparını değişli cengçiler uçuru özlerinin urup düşüründüklerini öne sürdüler. Emma sövüşücüler bunu nehil amala asırandığı var adı hiç ili mağlumat vermedi. Moskva hem bu öngü sürmeni reddetti. Müsür'ün hopsuzluk resmileri uçurun urulup düşürülendiği ya da onun partladılandığı boyunca hiç ili ısaratların yokluğunu aydarlar. 1-nji noyabrda Rusiyada matam günü ıglan edildi. Yurt boyunca baydaklar yarma sak düşürüldi. Televizyondaki sowgunny gepleşikler ýatyryldy. Döwletiň eýçiligindäki riýa habarlar gullugy bu uçur hadisesini Sowet we Rus aviasiýasynyň taryhyndaky iň pajygaly helakçylyk hukmunda häsetlendirdi. Amerikanın devlet sekretarı John Kerry, Özbekistan'ın tarihi Samarkand şehrinde Merkez Aziya devletlerinin dışarı işler ministerleri bilen duşuşar. John Kerry, Amerikanın devlet sekretarı hükümünde Merkez Aziya ilkinci taparına amala asırıyar. Amerika Sovetin avtoritar hükümetlerinin adam hukukları ve demokratiya kımmatlıklarına hormat koymaklarını itleyer. Bunun neticesinde regiondaki ekstremizm hoplarının hat peselecektiğine inanılıyor. 31. Oktyabrda John Kerry Kırgızstan'da bolan mahalle öz sapar ediyen yurtlarını tanqit etmekten çekinmeyecektiğini duydurdu. Sol bir vaqtda Amerikalı resmi bar bolan aladalanmalara garamazdan regionun yurtları bilen hyzmatdaşlygy we özara gatnaşyklary östürmäge taýýardygyny hem ma'lum etdi. Samarkandın aeroportunda Kerini Özbekistan'ın prezidenti İslam Kerimov karşıladı. Azerbaycan'da parlament saylawlary geçýär. Bu saylawlar Ýewropanyň iň uly gözegçilik guramasy we ýurtdaky ähli oppozisiýa partiýalary tarapyndan baýkot edildi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam hukuklary we demokratik institutlary edarasy 1-nji noýabrda geçýän ses berilişigi öz synçylaryny ugratmagy reddetdi. Bu netice Baku Hungurun iddian edaranın ruhsat verilen gözükçülörünün sahanını 131 çilini kemeltmeginden son ıglan edildi. YHHG girdilen çaklandırmanın saylovları doğulu sin edip bilmegi üçin zerur olan sinçilerinin sahanının dini üstün bir bölüğünü düzendigine aytti. Azerbaycanda saylov uçastıkları yerli vaqt bilen 7-8'de, Aşgabat vaqti bilen 9'da açıldı. Yurtta 5 milyon oğlu raiyatın ses vermegi hukuku var. Türkiye'de sonki 5 ayın içinde ikinci gezek parlament saylovları geçirilýär. Bu waradaky karara suýulun 7-nji iýununda prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınış Partiýasynyň parlamentdaky köpçüligini ýitireninden soň gelindi. Häzirki ses berilişiniň netijesinde hem Erdoğan'ın partiýasy parlamentde gerekli köpçüligi alyp bilmese, ol dünýäwi Milli Respublikan Partiýasy bilen häkimet ilalasygyny baglaşmagy mejbur galyp biler. Somalinin paýtagtynda islamçy jeňçilerin bir mehmanhana eden hüjümünde bir näçe adam öldürildi. Sahavi mihmanhanasına edilen hücumun cevapkärçiligini Al-Qaida bilen iltesikli Al-Shabab topary öz üstüne aldı. Yerli hopsuzluk güçlerinin beren maglumatyna görä, janyndan geçen bir hücumçy özüni mihmanhananyň girilesiniň öňünde partladyp, söwüşçüleriň ýene biri adamlary ýaragdan atyp başlapdyr. Polisiýa başlygy wakada azyndan 9 adamyň öldürilendigini, 10 töwereginiň hem yaralanandygyny habar berdi. Bangladeşin paytaxtında dünyevi kitapların nesiriyatçası bıçaklanıp öldürüldü. Dakıda amala asırlan başka da hücumlarda dünyevi makalaları çap ediyen iki blogger yaralandı. Hücumların cevapkarçılığını hazırlıkça hiç kim öz üstüne almadı. Ama bundan odolsunu mengdes hücumları yerli Ansarullah Bangla adlı İslamçı topar amala asırıptı. Owganistanyň gündogrundaky Nangarhar vilayetinde Mitside atylan raketanyň netijesinde azyndan 5 adam öldi, başga da 4-üsi yaralandy. Resmiler bu hüjümiň arkasynda Islam döwleti jeňsi toparynyň durandygyny öňe sürýärler.
Geçen eptäniň dowamyna bolan möhüm wakalaryň biri Ukraina prezidenti Petro Poroshenkanyň Aşgabatda eden sapary boldy. 29-njy oktýabrda Aşgabatyň Ruhiýet köşkünde Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Petro Poroshenkanyň geçiren gepleşikleriniň çäginde iki ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmek barada gürrüň edilip, birnäçe şertnama gol çekildi. Häzir bu barada giňişleýin taýýarlan maglumatymyza geçýäs. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow özünün Ukrayin kardeşi bilen duşunda Türkmenistan halkara giňişliginde deň hukukluk, beýleki döwletleriň içerki işlerine goşulmadlyk, olaryň öz ygtyýarlygyna ve ösüşiň öz nusgasyny seçip almak hukukuna hormat goýmak ýörelgelerini ikrar etmek uğrunda aýatly çykyş edýär diýdi.
Мы поддерживаем принципиальную позицию Туркменистана и Украины о том, что все конфликты и противоречия должны решаться только мирным путем в формате политико-дипломатических мер.
Berdimuhammedow'un 29 oktyabrda Aşgabatda Türkmen-Ukrayin gepleşiklerinin çäýin neden bu beýanatynyň ideýanyndy. Prezident Petro Poroshenko Türkmenistanyň Ukrainanyň territorial bütünligini öz ýetärligini we garaşsyzlygyny goldaýanlygy üçin öz minnetdarlygyny bildirýändigini aýtdy.
Я отдельно хотел бы поблагодарить за принципиальную позицию Туркменистана в поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.
İki lider bu çıkışlarını anı kayıtım etelerini göz önüne tutup edindiklerini ayan etmeseler de bu ortiyetin 2014 yılın Mart ayında Ukrayna'nın Krim Yarımadasını basıp almağına ve Kreml tarafından kullanılan ortiyet para separatistlerin günnor Ukrayna'da alıp barayan yıkkınçılıklı hareketlerine kavat geldi. Aşgabatyň Ruhiýet köşkünde geçirilen gepleşiklerin çäginde iki ýurdun arasındaky söwda ykdysady pudaklar boýunça şol sanda ýanygyç energetika ulgamyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmek barada hem alşyrly diýip resmi türkmen medpowaty habar berýär. Gepin gerdişine görä ýatladyp geçsek mundan owol has taqygy 2006-njy ýyla çenli Türkmenistan Ukraina ýylda 36 milliard kubometr möçerinde gaz aktaryady. Şeýlede Petro Poroshenkanyň Türkmenistana 28-29 oktýabr aralygynda eden 2 günlük resmi saparynyň çäginde bilim ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek barada hem maslahy edilip, munyň netijesinde birnäçe şol sanda iki ýurdun ýokary hujaýy aýlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmek baradaky şertnamalara gol goýuldy. Ukraina prezidenti Türkmenistana eden saparynyň netijeleri barada öz web saýtynda maglumat berip, onu agdalýan saparynyň we Türkmenistan bilen gazanylan iki taraplaryň ylalaşyklaryň iki ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmäge, şol sanda Ukraina kompaniýalary üçin täze mümkinçilikleri döredýändigini belleýär. Şeýlede Poroshenko Aşgabatda geçirilen Türkmen-Ukraina gepleşikleriniň netijesinde uly göwrümli infrastruktura proýekt doğrusunda ılalaşıkların bağlaşılandığını ve şol proyektlerin durmuşa geçirilmeğine Ukrayin potroççularının katnaşacaktığını hem nıltap, aşı vade eden saparımız umuman şoğlu oldu ve biz neticelere kuvanıp bilersiydi. Kadırlı dinleyiciler Türkmen-Ukrayin gepleşikleri var adı öz pikir arayışlarını da belliklerini de bizimle paylaşmak istediniz. Sizi adatavar.com web saytımıza çağırıyaz. Web saytımıza Türkmenistan'ın ocak.org, garavum.info, derveze.net proxy saytları arkalı girip bilersiniz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde dinläp bilersiniz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde азатлык деп язып тапып билерсиңиз. tunein.com улгумунда түркмен дилинде маглуматтары берген Екетек радионы азаттык радиосун тыңламага чакырыярыз.
Otuzirinci oktyabr ve üçüncü noyabr aralığında Birleşen Ştatların Dövlet Sekreteri John Kerry Merkez Aziya tapar ediyar. Onun bu taparının devamında Türkmenistan'a hem barcaqtığı haber veriliyar. Kerry'nin Merkez Aziya ediyen bu taparının ön yanında adam hukuklarını koruyan kurumaların bir neçeti beyanat yayr etti. Onunla Kerry'nin regionda gozgamağına araşılayan meseleleri üns çekiliyar. Şeyle kurumaların biri hem adam hukuklarını korap çıkış ediyen Human Rights Watch kuruması. Biz Kerry'nin taparının devamında gozgamağına araşılayan meseleler var idi. Bu qurumanın düýbü Bişkekde yerleşen Merkez Aziýa Barlyg Merkezinden Siv Svirtov bilen söhbetleşýärler. Jenap Kerry Merkez Aziýa tarapy ýola düşdi. Sizin qurumanyz bu saparyň dowamında onuň nähili meselelere üns çekmegini araşýar.
Secretary Kerry has a really unique opportunity to use his considerable
Jenap Kerry'nin öz saparyna bolan gyzyklanmadan peýdalanyp bu regiony gurşap bolan ençeme problemleri gozgap olaryň çözgüdine täsir ýetirmek üçin aýrytyn alat etmegine garaşýar. Bilişimiz ýaly tutuş region barha awtoritarlaşýar. Kyrgyzstana hasap almasak adam hukuklaryny goraýjy toparlar tutuş regionda görülmeşdilmedik derejede basyş astynda. Şonuň üçin ol öňden bäri tanalýan awraýyndan ugralyp regionda adam hukuklaryny aýrytyn üns bermeli we şol meseleler hakda halk köpçüliginiň öňünde öz pikirini açıçan beyan etmeli. Bu demek ol, grajdan jemgyýetçiligini erkin hereket etmekdäki kynçylyklaryna, türme basylan adam hukuklaryny goraýjy aktivistleriň we jurnalistleriň ýagdaýyna üns çekmeli we siýasy tutsaklaryň boşadylmagyna çagyryş etmeli. Meselem Türkmenistanda Nefes Kuliýew hakda gürrüň etmeli. Özbegistanda Muhammed Bekjanow, Murat Jurayew, Kyrgyzstanda Azimjan Askarow, Tajikistanda bolsa gadagan edilen İslam partiýasynyň tutsak edilen ýolbaşçylaryň ähli hakda gürrüň etmeli.
Make economic progress and also fight terrorism.
Siz Türkmenistan arada o diyendat aytmadınız. Bu yurdun hem edil ağdap geçen meteleleriniz oyuncu ödüne mahsus problemalar var. John Kerry aşavatta olan dönemelere üns vermeli.
Well, there are two political prisoners cases that we've raised with Secretary Kerry.
Biz Türkmenistan marada iki taqiq tutsagyň ýagdaýyny gozlamagyny haýyş edip John Kerry'e ýüzlendik. Olar Nepet Kuliýew we Gulugeldi Ananiýazow taglardyr. Şeýle-de biz edil häzirki gün Türkmenistanda çanak antenalaryna garşy alınyp barlayan görüşiň togtadylmagyny we adamlara öz hususy çanak antenalaryny edinmäge ýol berilmegini türkmen ýolbaşçylarynyň talap etmegini soradyk. Şeýle-de Türkmenistanda homoseksuallyk henizem jinayet bolmagyny galýar. Bu çäreniň türkmen ýolbaşçylardan derhal ýatyrmagyny, soramagyny hem talap etdik. Şeýle-de kış vizesi bilen bağlı problemleri hem gün tertibine getirmeni talap ettik. Türkmenistan barada gürün edermizde ayretin bir yağday, bu yurt şu çaka çelli olmadık derecede halkara yardıma mätäç. İktisadi hem hopsuzluk taydan kömege garaşýar. John Kerry hakikattan hem şu pursatdan peýdalanmaly. Yani ol Washington'un Türkmenistan'a dine adam kuklur boyunca gol goyan halkara jarnamalarına hormat goyan halatında kömek vermege tayindigini aytmaly. Şeýle de biziň üçin gaty mühim yağdaýlardan ýene biri prezident Berdi Muhammedow 2002 ýyldan bäri türmelerde saklanýan ýüze golaý siýasy tutsaklaryny ykbaly barada taýyk maglumat bermeli. 2002 ýylda Niýazowyň jany kast etmäge boldy diýilýän synançykda aýplanyp tutsak edilen adamlaryň henizem diridigini görkeziň diýen kampaniýa alyp barýar. Bizem şol kampaniýanyň agzasy. Hökümet olaryň diridigini aýan etmeli, şol tutsaklara maşgala agzalar bilen duşuşmaga ruhsat etmeli.
That their loved ones and their family members can contact them and know what has happened to them.
Gürrüň ne diýen ýagdaýlarymyz hakda türkmen ýolbaşçylar bilen mundan ozalym gürrüň edilen olmaly. Emma iş ýüzünde hiç zat üýtgemedi. Gozamak bir zat, emma ýagdaýa hakykatdan hem täsir ýetirmek üçin John Kerry näme edip biler?
Well, you know, we believe that John Kerry can make an impact in a number of ways. He can
John Kerry dürli görnüşlerde ýagdaýa öz täsirini ýetirip biler. Ýagny ol metbuat ýygnaklarynyň peýdalanmaly. John Kerry-niň özara duşçuklarda bu meseleleri gozgamagy mümkin, emma ol özü bilen sapar edýän habarçylara uçarda, uçara minýärkä, uçardan düşüp barýärkä, ýagny islendik pursatdan peýdalanyp, agzap geçen ýagdaýlarymyz hakda açajan öz pikirini beýan etmeli. Bu Birleşen Ştatlary ýaly ýurtlaryň jogapkärçiligine girýär sebäbi onuň daşary siýasaty demokratiýanyň ýaýbanlandyrylmagyny öndeýär.
Policy goals are to actually promote democracy and the rule of law in Turkmenistan.
Human Rights Watch uramasynyň diýeni Bişkekde ýerleşen Merkezi Aziýa Barlaw Merkezinden Steve Svirdlow bilen geçiren söhbetdeşligimi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Kerriniň Merkezi Aziýa şolsandy türkmensany diýen bu saparynyň dowamında siz nähil meselelerin gozulmagyna garaşýarsyňyz. Bu barada pikir araýyşlaryňyzy biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimde ýa-da biziň Moskwadaky telefon belimiz 7926-236-0455 jaň edip ýa-da SMS ýazyp paýlaşyp bilersiňiz. Geçen hepdeniň dowamında azatavar.com web-saytymyň okuyjylarynyň arasynda iň köp gyzyklanma döredin. Makala Türkmen Gazak serhedinde saklanan Lada kysymly awtorlar barada taýýarlan maglumatymyz boldy. Onu Türkmensanyň Gazakstan bilen arasyndaky Türkmen Gazak gümrük geçelgesine indi 4 ay çemesi wagt bäri Lada kysymly ençeme awtorlaryň tozuna basylyp duranyň barada maglumat berilýär. Türkmen Gazak gümrüginiň arasyndaky territoriýada goşa durnagy içinde taşlanyp gidilen bu awtorlaryň näme sebäp yurda koyu verilmeyen de varada taqiq maglumat yok. Emaların tozuna basıp durmağı okuyucularımızın bu tema varada dürlü mazmunlu tedbirleri yazmağına sebep olupdara. Muradatlı okuyucumuz, biz haçana çenli bu diktatorun eden ettiliğinde yaşamalı kaq, yurtta ösüş yok, dine basış var. İlatın yarısı türmede yatır. Hiç kimin bayramçılığı hüvesi yok. Sebebi her kim iyicegini tapsa beyin yer. Haçan Huday bize gülüp bakarka diyen soru veripdir. Rahim Ramazan atlı okuyucularımız hem muradı gorlap tesvir edipdirler. Adını yazman tesvir alıran beyle kuru okuyucumuz il ağlık olsa doğuz depe çıkar diyen gıytıcık öz karayışını kalırıptır. Azathavar.com web-saytymyň okuyjylarynyň arasynda iň köp okulan makalalaryň ýene biri adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Amnesty International uramasynyň ýaýladan hasabaty boldy. Bu urama Türkmensanda 2017-nji ýylda geçiriljek Aziýa oýunlarynyň öňü sirasynda 14 000 adamynyň zor bilen öz öýlerinden göçürilmegine we ýaşaýyş jaýlarynyň ýumrulmagyna ünsi çekip Sputnikden düşürilen suratlary öz içine alýan hasabaty ýaýratdy. Bu barada kardeşim gödelim taýýarlan maglumatyndan bir bölegi dikkatiňize hödürle.
Düwe London derleşen Amnesty International guramasy Türkmenistanyň paýtagtynda ýumrulan jaýlaryň Sputnikden düşürilen suratlarynyň esasynda hasabat çap etdi. Sputnik suratlary adamlaryň köpçülükligin zor bilen göçürilmeginiň Aziýa oýunlaryny awraýdan düşürýänligini görkezýär diýip Amnesty International guramasynyň 28-nji oktýabrda ýaýradan maglumatynda bellenýär. Gurama Sputnikden düşürilen suratlaryň Türkmenistanda 2017-nji ýylda geçiriljek Aziýa oýunlarynyň öňü sirasynda paýtagty gözüllüştürmeň çäginde 50 miňden gowrak adamyň öz öýlerinden zor bilen çykarylandygyny görkezendigini aýdýar. Guramanyň maglumatyna görä suratlaryň analizi Aşgabatyň etegindäki çoğunlygy 2014-nji ýylyň mart aýynyň we 2015-nji ýylyň aprel aýynyň aralygynda 5000 çemesi ýaşaýyş çaýyň ýumurlanlygy barada netije geldi. Olaryň her birinde ortaça 5 adam ýaşaýardy. Şondan bäri şol ýerin galan bölüginiň, ýagny 10 000 çemesi jaýyň sentýabr aýyna çenli doly ýok edilendigi paýtagtyň beýleki bölüklerinde jaýlaryň ýok edilmeginiň dowam etdirilýänligi we köp maşgalalaryň öýsüz galýanlygy gurama mälim boldy diýilip maglumatda bellenýär. Yerli häkimetler oýunlar sebäpli Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça ýagdaýyny düzeltmegiň ýerine raýatlaryň ýaşaýyş şertlerini agyrlaşdyrmakda eser deňlik görkezilýär diýip Amnesty International guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça programmasynyň ýolbaşçysynyň orunbasary Denis Kribaşeýew aýdýar we ýaşaýjylaryň ençemesiniň Aşgabatda owu ýerlerinden iş gözläp baran ýa-da başga ýerlerden göçürilen adamlardygyny belleýär. Olaryň göçürilmeginiň rehimsiz usuly adam hukuklary boýunça halkara kadalaryny depeleýär. Türkmenistanyň hökümeti zor bilen göçürmeleriň jaýlary bi-kanun ýumrulmagyň soňuna çykmaly we ziýan çekenlere kompensasiýa tölemeli ýa-da gysgaly alternatif jaý bermeli diýip Kribaşeýew aýdýar. Amnesty International guramasy çap eden suratlarynyň dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistandaky ýagdaýa syn etmek üçin teýrek mümkinçilik berýänligini bellemek bilen prezident Kurban Gulberdi Muhammedowyň hem özünden ozalky prezidentiň edişi ýaly ilaty gorkasynda saklaýan hökümeti dolandyrýandygyny aýdýar. Amnesty International beýleki halkara guramalary bilen bir hatarda Türkmenistana barmaktan mahrum edilýänligini bellep, Sputnikden düşürilen suratlaryň esasynda taýýarlan hasabatyna adamlar bilen telefon arkaly geçirilen söhbetdeşlikleri hem beýleki maglumatlary goşanlygyny habar berýär.
Kardeşim gözelin tayarlan maglumatını dinledin adı. Hormatlı dinleyiciler hepdenin devamına efir edin maglumatlarımı da bizim adathabar.com web saytımızdan okap, o yerde öz tesvirlerinde kalır bilersin adı. Web saytımızda Türkmenistan'dan garaum.info ya da ocak.org arkalı girip bilersin adı. Şunun ulan hepdenin cemi gepleşimizi hem geçirip oturuyaz. Söz novatını Türkiye'de kavarçımız devlet bayhane geçiriyen, yeni efir tolkunlarına duşuyan çak sağlamanı oturun.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosy Dünya Türkmenler Gepleşiginiň bugünkü sanyny Türkmenistandan dokumentleriň düzeldip dolanyp gelenleriň tejribelerini öňükdirýär. Hormatly radio dinleyijiler, Facebook sosial ulgamdaky Azatlyk radiosy atly sahypada çap edilen Türkmenistandan dolananlaryň tejribeleri atly forum halk köpçüligine uly seslenme döredipdir. Gelin häzir olaryň käbi ýeri bilen tanış bolalyň. Ersin İlkan'ın oğlu diyen var dinleyici. Rana Yaziva, min 6 yıllan meri resmi nikahlı yaşaşıp gören ayalı Türkmenistan'a kalan bir maşgalanın kakası. Bu misal sen üçün yeterlik mi? Ayalımın ne üçün Türkmenistan'a kalanlığını aydayın. Min Türkmen ayalımın koşar hayatlığı var. Sizin diktatura yurdunuzda koşar hayatlığı ruhsat verilen yok. Türkmenistan'ın hükümeti min ayalıma Türkmen hayatlığından çık prosedura 6 aya çekke ve 6 aylat daşarı orada gidip bilmersin diye. İndi düşündün mü diktatura'nın nemediğini? Türkmenistan hükümeti bu maşgalanın çağırlarının ve üy uygularının ıkvarını pikiremedin o. Bağır zulmü hayp biyüne Türkmenistanlar çekerler. Türkiye, Rusya'yla başka yurtlara gidip çörek gözlep ağır kıyınçılıklar çekerler. Nem için? Sinyalı düşünmeyenler sebepli. Deyip öz fikrini beyan ediptir. Bunça pehlivanıva kut şeyle bizimkilere anam yok. Güvni islese daşarı yurda göy veriye, islemese göy veren ok. Neyim için göy veren ok deyip sorusun, bolon ok deyip cevap veriyeler. Neyim için bolon ok deyip sorusun, düşündüreyen yok. Güdüklük bilen yönü bolon ok, bolon ok, bolon ok deyip kaytalap durulur. Hormatly dinleyijiler, Facebook sosial ulgamdaky Azatlyk radiosy atly sahypada çap edilen Türkmenistanyň dolananlaryň tejribeleri atly forum halk köpçüligine uly seslenme döredipdir we oňa gaty köp raýa tesir galdyrypdyr. Nowruz Sattarow Türkmenistanyň atşynazy kimde ady ýadymdan çykdy. Onuň aýaly çağalary aýalynyň uýusy we özü ýurtdan çykyp bilen okdy. Näme üçin Berdi Muhammedowy Gagadaky halkara jenaýat suduna berjek bolanlaryny intäk suda ýüz tutulmanka derrow Russiýaga iýerdiler. İsteseler hemme adam edip bilýärler. Ýöne islän okdur diýip öz pikirini beýan edipdir. Malika Etsanova, men gidip geldim hiç hili problemi bolmadı hudaya şükür deyip pikir beyan ediptir. T.C. Süleyman Avcı diyen bir dinleyici, neyim için onunla men yollaşım gelip bilen ok, Türkiye'de cerimesinden tölep gitti ahirin deyip soraptır. Gunça Pelvanova, bizimkiler köpüsünü geçiren ok, iş ruhsatı bolon kız gelinlerim var, geçip bilmen kalan. T.C. Erdal Nasiba çeken diyen bir dinleyici, her kimin manglayına verab olya. Men gidip gelýän Hudaýa şükür, ik görse göze agarar. Şeýle zatlar görýän bolýan siz goýaýyn. Daşary ýurtlar durmuşa çykdym we hiç gili problemam ýok. Ýöne şonu da edip beýdip dokumentlerde bir bahana tapýarlar. Meni myzyma gaýtardylar aeroportdan. Adamyň familiýasyna geçmeli bolarsyň diýip. Bir ýarym aý kynçylyk çekdim. Ýollarda elimde bäwegim, gaty erwek kynçylyk çekdim. Şonu da ýene küýseýän göresim gelýär. Berde problema yurdumuzda del, eyse onu dolanlaryanlarda deyip öz pikirini beyan ediptir. Senem Taksin İslam. Men bir joram Türkmenistana gitti kakasının yasına 3 aydan meri o tayda gizine dolanıp bilen ok, onu daşarı yurda geçiren oklar. Bolmasa hemme dokumentlerim düzü, mundan oval 3 gedek gidivem gelip de olmasa deyip öz pikirini beyan ediptir. Nazlı Hilal. Diyen dinleyici, men daşarı yurtla durmuşa çıktım, iki gerek gidip gelim. İkinci gerek Zagran, yani daşarı yurt pasportu üçün gidiptim. Kıyınçılık olmadı, yönü olordan her dağda kara saymalı. Daşarı yurda gidiyenler sebepli ilat ağzalı deyip, görmeyen olmalı çakıma göre. Yıllız Mecid, belki bu baltın çümeğiyle bağlanışıklı bilem o. Men tanışlarım ve hatta gelinimem uyuzuna dolanıp bilmedi. Vatanımı söyleyen ve küyüseyen Yöne gitmeniz bilen mok, keşke kurvan olur hayatlara mümkünçülük döreden olsa da hiç kim vatanını terk etmez edip fikir beyan ediptir. Rasulov Ruslan, mışmışlara kulu atman, dokumentin bar olsa arkayın barıp gelip bilersin, iki ay oğlu dolanıp gelenme, dine yaşayış ruhsadın olup, iş ruhsadın yok olsa, sonuna işleyenini aitmasan bolonu, hem zat özünü ve gepleyen gepine bağlı, deyip öz tecrübesini paylaşıptır. Hormat radyo dinleyiciler, mehruman doğanlar, siz Azadlık Radyo'nun azad tolkunlarına Türkmenistan'ın dolanlarının tecrübeler diyen temada tesvirler esasında tayarlanan Dünya Türkmenler Gepleşik'ini dinleyersiniz. Gelin indin olsa Türkiye'den Türkmenistan'a gidenden son deport koyulup 5 yıl geçen son ıyına işlemeye dolanıp gelen bir illeşimiz Dürbivi'nin baştan geçirenlerini hem tecrübelerini dinleyelim. Siz deport olup gittiniz anırek şeyle mi?
Ava.
Deportlu, boluvam siz kıydınıza dolanıp geldiniz de. Şu tecrübeleri gurrun verersiniz.
Deport olup gittim.
Hı-hı.
2009 yılında 5 yılım geçenden sonra. Zagranı onurdum olayım. Deportum yok biliyordum.
Hı-hı.
Biliyordum aldım da. Maşkavat aeroportuna geldim. O taygam geldik. İmigrasyon en sonki registratörü izine iyi verdi beni.
Aeroportun izine de iyi verdiler siz.
İzime kaydırdılar. Bagajımı aldım. Biliyordum. Açtı Maşkavat. Şimdi başlığına girdim. Aşkavat'ta Orus Bağdar'ın yani ulu imigrasyonu var ministerstu. Hani şota gittiğin ikinci etajda bizim yalı milyonca insanlar var. Arada yazıyan. Ne için cille geldim? Ne için geldim?
Düşündürüş.
2009. Hani ben düşündürdüm. Üçüncü soru yani bir daha hani böyle hani senin devletin orada yazılığı çerçeve var. İnni kaytalanmaz. Şu işler. İnni turist olup gezmeyene gidiyen ya da biznesim. Sövde için. Ben mesela tövde etme için geleniydim. Tövde ediyenliyip böyle bir düşündürüş yazdım. O tayda sekret oturan kız var. Bir arzanı veriyen, zagranın kopyalap veriyen, numarasını yazıyen yüzünü, üye adresini yazıyen, katımın cevabı adresime geldi. Katımı aldım, biletimi aldım, geldim yani. Köpüsü diye de yalan diyen. Çünkü ben yaşadım bak geçen ayın ulu ağamın oğlu bilen gelini. Önüm oğlu Türkiye'de gelip her hele işlek giden son. Yine de hani gelip işleyecek deyip geçen ay ayağına dinlemediler beni. Biletini aldılar. Aeroporda geldiler. Aşkavat izne iyi verdi. Ondan öyle gitti. Ziyana kaldık. Hani ne arzulatlarını yazdılar. İnşallah cevabı geldikten sonra onlar da gelin gezmeye geliyor. Turist gidiye gelin onunun son. İnşallah yerinde bir işler yani. Onu etmeli. Şu Orta Bazar'ın yanındaki imigrasyonda arzanı yazıyan arzan cevabı gelinden son biletini alayan aeroporda gelin baktınım, şokatınım soruya.
Onunla gelince bu gelip bilmeyenlere ne hemen feskel veriyek? Siz Bolaryalı gelin olsanız bu gelip bilmeyenler ne hemen sol doldurmalı, yazmalı, adı yazı bile nokmuka, doldurmalı, blankanı, doldurmalı bile nokmuka.
Deportlular mı?
Deportlular ya da deportlular. Siz hani deportlu olup gidip geldim diyenize, o be deportlular olanlar ne hilke? Mesela berde durmuşa çıkanlar var da, Türkiye durmuşa çıkan ya, başka dışarı yurtlar durmuşa çıkıp, çağırlar, su olup eline de köyüne pasportu var. Köyüne pasportu çalışmaya diyorlar tamam geliyorlar mı diyorlar da. O ne ayrı oluyor ka? Havarınız var mı?
Şunu var ya ben şu komşuyum vardı. Oğlum son yani önkü pasportu vardı. Geldi işledi. Durmuşa çıktı. İzine geldi. Yollaşı bir yerde kaldı. Ecesini görmeyene geldi. 2 ay 3 ay içinde pasportunu tezeledi. Terkim bir zat diye yani o da şu ne bileyim bir ay diye 35 yaşı olmadan hani geçe zakıf gerek mesela. Eğer hele bulduğun zaman kötüsü zakıfsız ya.
Dine nikahlı.
Dine nikahlı. Onun şansına göre birinin soruya, birinin soranı. Mesela daimin oğlu bilen orf gelini var. İmam nikahları vardı. 2 yıl oldu bunlar berde. Gelinle zakıfları yok. Ayrı ayrı geliptirler. Mesela ağamın oğlunun zakıfı var. Ben aittim. Dinlemediler. O bitki oldular. İzine gittiler inşallah. Gelirler yani bir ay sonra. O hat hükman bolaymalı. Ben onları yine düşünürüm. Aittim. Hani bana yok oradan cevabım geldi deyip dedim. Dokument hükman otayla soruyorlar çünkü çıkış
katına ne diye. O hatıya emek haber yerler mi ondan? O hatı, migrasyon olarak.
Sen hani deportlu olduğun için gidiyen, düşündürüş yazıyen.
Gelibine mok diyenlere ben onu düşünüyorum mok. O ne dedik gelibine mokka? Olur ya,
i̇şte
bulur ya.
İşte onu mende. Bizde başka bir kinçilik yok. Bile mok da hani belki de. Hani benki de bir problemi yok.
Hormat Radyo dinleyiciler, siz Azadlık Radyo'nun Dünya Türkmenler Gepleşiminde bugün Azatlık Radyosu'nun azatkabar.org internet sayfasında ve Azatlık Radyosu adlı Facebook sosyal ulumdaki sayfasında açılan Türkmenistan'dan dolananların tecrübeler diyen forumlara halk köpçülüğünün bildiren seslenmeleri, tesirleri esasında tayarlanan bölümünü dinlediniz. Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenler adlı heptelik doğamlı gepleşiğini Türkiye'den tayarlap hem alp baran Devlet Bayhan.